Προχωρούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού στη σειρά μας «Ζωή Νίκης» και καθώς μελετούμε τις διάφορες εκκλησίες της Αποκαλύψεως στις οποίες ο Κύριος στέλνει επιστολές, αυτή τη φορά η επιστολή είναι σε μία εκκλησία που βρίσκεται σε μία πνευματική νέκρα. Και μέσα στην πνευματική νέκρα μπορεί κανείς να νικάει. Έτσι το θέμα μας σήμερα είναι νίκη μέσα στην πνευματική νέκρα και θα ανοίξουμε στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο να διαβάσουμε από το πρώτο χωρίο. Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδεων γράψε: «Να τι λέγει ο Κύριος που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού και τα 7 αστέρια. Ξέρω καλά τα έργα σου, το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός, μα στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Ξύπνα και στήριξε τους άλλους, γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Σε δοκίμασα και βρήκα πως τα ως τώρα έργα σου δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στον Θεό μου. Για θυμίσου πως δέχτηκες το μήνυμα της σωτηρίας και με πόσο ζήλο το άκουσες. Μείνε πιστός σε αυτό και μετανόησε. Γιατί αν δεν ξυπνήσεις θα σου έρθω ξαφνικά όπως ο κλέφτης, χωρίς να ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Έχεις όμως και μερικούς πιστούς της Σάρδης που δεν μόλυναν τα ρούχα τους με την απιστία. Αυτοί θα βαδίσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά, γιατί το αξίζουν. Τον νικητή έτσι θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης. Δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Θεό και στους αγγέλους του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες». Δόξα τω Θεώ. Η επόμενη εκκλησία λοιπόν είναι η Εκκλησία των Σάρδεων. Οι Σάρδεις είναι περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιότερα από τα Θυάτιρα, για τα οποία μιλήσαμε την περασμένη φορά, και ήταν μια πολύ σημαντική πόλη με μια πολύ καλή οχύρωση. Ήταν παλιά η πρωτεύουσα του βασιλείου της Λυδίας. Όσοι θυμάστε από το σχολείο των Κρίσο, τον Πάμπλου, το αυτό βασιλιά, ήταν ο βασιλιάς της Λυδίας και η πρωτεύουσά του ήταν η Σάρδης. Και όταν τον συνέλαβε ο Κύρος, έτσι, κατέλαβε τη Λυδία και είναι η γνωστή ιστορία που θυμήθηκε αυτά που του είχε πει ο Σόλωνας, και όταν τον βάλανε στην πυρά φώναξε «Σόλων, Σόλων, Σόλων», αυτό έγινε στη Σάρδης. Έτσι λοιπόν λέει: «Και το αγγέλο της εν Σάρδες συν εκκλησίας γράψον. Τα δε λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας». Ο Ιησούς λοιπόν που μιλάει, ο Ιησούς Χριστός που μιλάει στον Ιωάννη, λέει, αυτά λέει και δίνει δύο προσδιορισμούς για τον εαυτό του, όπως κάνει σε όλες τις επιστολές δίνοντας προσδιορισμούς για τον εαυτό του. Ο πρώτος προσδιορισμός είναι αυτός που έχει τα 7 πνεύματα. Περίεργο, ε! Εάν πάμε στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο τέταρτο χωρίο λέει Ιωάννης τες 7 εκκλησίες τες εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού, και από Ιησού Χριστού ο μάρτης ο πιστός», κτλ. Κτλ. Όταν αρχίζει λοιπόν η Αποκάλυψη, λέει ότι το μήνυμα αυτό έρχεται και φέρνει την ειρήνη από τον Θεό, τον Πατέρα Θεό, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Μετά λέει από τον Ιησού Χριστό και ενδιάμεσα λέει και από τα 7 πνεύματα του Θεού. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Δίδυμος ο Τυφλός και ο Οικουμένιος, λέει εδώ τα 7 πνεύματα του Θεού είναι οι 7 ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, 7 διαφορετικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ο Ανδρέας Κεσαρίας τα λέει «τας ενεργίας του ζωοποιού πνεύματος» και επίσης το ταυτίζουν με αυτό που λέει στον Ισαΐα για τα 7 πνεύματα τα οποία θα αναπαυθούν πάνω στον Ιησού Χριστό, στην ρίζα που θα βγει από τον κορμό του Ιεσέ. Και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα η αναφορά γίνεται σε 7 πνεύματα. Είναι πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Να λοιπόν τα 7, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο και ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να δοξάσει επάνω στη γη. Θυμάστε, είπε, όταν έρθει ο Παράκλητος, εκείνος θα δοξάσει εμένα. Και επίσης συνεχίζει και τους 7 αστέρας, γιατί στο πρώτο κεφάλαιο πάλι της Αποκάλυψης, όταν είχε δει ο Ιωάννης τον Ιησού Χριστό στη δόξα του, τον είδε να κρατάει 7 αστέρια, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 16, έλεγε «και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7» και λίγο παρακάτω στο 20 εξηγεί τι ήταν αυτά τα 7 αστέρια. «Οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εστίν». Τα 7 αστέρια ήταν 7 άγγελοι που ο καθένας ήταν υπεύθυνος για κάθε μία από τις εκκλησίες στις οποίες απευθύνονται οι επιστολές αυτές. Έτσι λοιπόν αρχίζει ο Ιησούς την επιστολή αυτή λέγοντας ότι αυτός είναι που παρακολουθεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πάνω σε όλο τον κόσμο και είναι αυτός που έχει τον έλεγχο των αγγέλων του Θεού που φροντίζουν τις εκκλησίες του Θεού στον κόσμο. Αρχίζουν από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Είδα σου τα έργα, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Ξέρω, λέει, τα έργα σου. Ξέρω τα έργα σου. Παντού το λέει αυτό, σε όλες τις εκκλησίες. Ξέρω τα έργα σου. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι τα νέα δεν είναι καλά. Το όνομα, λέει, έχεις ότι ζεις, δηλαδή λες ότι είσαι του Κυρίου, λες ότι είσαι πιστός, λες ότι είσαι μια πιστή εκκλησία του Χριστού, αλλά στην πράξη είσαι νεκρός. Και βέβαια αμέσως θυμόμαστε τι σημαίνει νεκρός πνευματικά. Λέει ο Οικουμένιος, θυμάστε σας είχα πει ότι έχουμε 3 ερμηνευτές της Αποκάλυψης από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο πρώτος είναι ο Οικουμένιος, τον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο δεύτερος είναι ο Ανδρέας Κεσαρίας, τον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Και ο τρίτος είναι ο Αρέθας Κεσαρίας, τον 9ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, ο Οικουμένιος λέει ότι όταν μιλάει για νέκρα, νεκρούς γάρ τους εναμαρτίες έθος καλήν τη Θεία Γραφή. Όταν μιλάει για νέκρα, μιλάει για αυτούς που ζούνε μέσα στην αμαρτία και θυμίζει ο Οικουμένιος αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο «και εσάς όντας νεκρούς εν τες αμαρτίες εζωοποίησεν ο Θεός». Αλλά όταν μιλούμε για πιστούς και λέει «είσαι νεκρός πνευματικά» και λέει «ξέρω τα έργα σου και τα έργα αυτά δείχνουν ότι είσαι νεκρός», είναι πολύ φυσικό να πάμε στην επιστολή του Ιακώβου όπου μιλάει για πίστη η οποία είναι νεκρή. Το θυμάστε έτσι. Στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 14, ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα, μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει. Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Έτσι και η πίστη, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί κάθε αυτήν. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η γνήσια πίστη είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη, είναι πίστη η οποία ενεργεί μέσα από πράξεις αγάπης. Πιστεύεις και επειδή πιστεύεις αγαπάς τον Θεό και η αγάπη αυτή εκδηλώνεται με πράξεις ενδιαφέροντος και φροντίδας για τους άλλους. Εάν δεν υπάρχει έμπρακτη αγάπη, αν δεν υπάρχει έμπρακτη εκδήλωση φροντίδας για τους άλλους και είναι μόνο εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω, αυτό είναι μια κατάσταση νεκρής πίστης. Και όταν αυτή η κατάσταση απλωθεί σε ένα σώμα πνευματικό, σε μια εκκλησία πνευματική, το αποτέλεσμα είναι πνευματική νέκρα. Και πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί κανείς να βρεθεί μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, μέσα σε μια κατάσταση πνευματικής νέκρας. Μπορείς να πεις, ξέρεις, η οικογένειά μου βρίσκεται σε πνευματική νέκρα. Μπορείς να πεις, η εκκλησία της ενορίας μου βρίσκεται σε πνευματική νέκρα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Βλέπετε, και άλλοι άνθρωποι του Θεού βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις. Σήμερα το πρωί, καθώς προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν για το μήνυμα, θυμήθηκα μία επιστολή του Γρηγορίου του Ναζιανζίνου, είναι η 80η επιστολή. Είχε στείλει ένας φίλος του, ο Φιλάγριος, ένα γράμμα και τον ρώτησε «Πώς είσαι?». Και γράφει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζίνος, «Τι να σου πω, έχασα τον πνευματικό μου αδελφό τον Βασίλειο». Έχει πεθάνει ο Μέγας Βασίλειος. «Έχασα τον φυσικό μου αδελφό τον Κεσάριο. Είμαι άρρωστος και εκτός από αυτό η κατάσταση γύρω μου άπιστα τα των φίλων, απίμαντα τα της εκκλησίας. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους φίλους και η εκκλησία βρίσκεται χωρίς πείμανση». Άπιστα τα των φίλων, απίμαντα τα της εκκλησίας. Και μετά μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ: «Έρητα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς εν νυχτή, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει». Δηλαδή, τα καλά χάθηκαν, καταστράφηκαν, διαλύθηκαν. Τα άσχημα πράγματα είναι γυμνά, ολοφάνερα. Το ταξίδι με το πλοίο γίνεται μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει πουθενά ένα σπυρσός, κάτι, ένα φως. Και ο Χριστός κοιμάται. Νέκρα. Νέκρα πνευματική. Επομένως, όταν βρίσκεσαι μέσα σε μία κατάσταση και αισθάνεσαι ότι γύρω σου υπάρχει πνευματική νέκρα, δεν είσαι ο πρώτος και δεν είσαι ο μόνος. Το έζησαν άνθρωποι του Θεού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Τι κάνεις μέσα σε μία κατάσταση πνευματικής νέκρας? Έχεις τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι να πεθάνεις κι εσύ. Ακολουθείς το ρεύμα, ό,τι κάνουν αυτοί κάνεις κι εσύ. Πεθαίνεις κι εσύ μαζί τους. Η δεύτερη επιλογή είναι σηκώνεσαι να φύγεις. Εδώ υπάρχει νέκρα, εγώ φεύγω. Η τρίτη επιλογή είναι να πεις ότι αποφασίζω να ζήσω με τον Κύριο και ο Κύριος μου είναι αυτός που ζωοποιεί τους νεκρούς, καλεί τα μειόντα ως όντα, και μέσα στην νέκρα θα φέρω Ανάσταση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα μείνω και θα προσευχηθώ και θα πάρω οδηγία, θα περιμένω την οδηγία του Κυρίου να μιλήσω στα νεκρά τα κόκαλα. Θυμάστε τον Ιεζεκίλ στο 37ο κεφάλαιο. Βρέθηκε σε μία μεγάλη πεδιάδα και ήταν γεμάτη ξερά κόκαλα και του λέει ο Θεός «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσω σύ. Τι λες? Μια κατάσταση νέκρας, κόκαλα, ξερά κόκαλα. Μπορούν τα κόκαλα αυτά να πάρουν ζωή? Και είπε, απάντησα, Κύριε Θεέ, σύ εξεύρεις. Και μετά ο Θεός του είπε, προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Πάρε λόγο Κυρίου και μίλησε στα ξερά τα κόκαλα. Και μπορείς να πεις το όνομα του Ιησού Χριστού στα ξερά τα κόκαλα να πάρουν ζωή. Και η κατάσταση που είναι κατάσταση νέκρας να ζωντανέψει και να αλλάξει, γιατί θυμάστε ότι στο τέλος μέσα από αυτά τα ξερά κόκαλα βγήκε στράτευμα μέγα, σφόδρα σφόδρα, ένα τεράστιο στράτευμα που ήταν έτοιμο να πολεμήσει τις μάχες του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία κατάσταση πνευματικής νέκρας και αυτό που λέει ο Θεός στην εκκλησία αυτή μέσω του Ιωάννη είναι «γίνου γρηγορών». Μάλιστα. Επομένως, η εντολή του Κυρίου δεν είναι «μια και όλοι είναι νεκροί γύρω σου, πέθανε κι εσύ». Ούτε είναι «μια και όλοι είναι νεκροί γύρω σου, σήκω και φύγε». Ούτε το ένα είναι λύση Κυρίου, ούτε το άλλο είναι λύση Κυρίου. Η λύση του Κυρίου είναι «γίνου γρηγορών και στήρισον τα λοιπά αέμελον αποθνίσκην». Λοιπόν, του λέει «ξύπνα εσύ και στήριξε αυτούς που είναι γύρω σου και θα πέθαιναν και αυτοί εάν η κατάσταση συνεχιζόταν έτσι». Με άλλα λόγια, μπορείς να μείνεις ξύπνιος, ξάγρυπνος μαζί με τον Κύριο και να φέρνεις γύρω σου ζωή ακόμα και όπου υπάρχει πνευματική νέκρα. Αυτό του λέει ο Κύριος. Γίνου γρηγορών. Μείνε ξύπνιος. Γίνε ξύπνιος. Ξύπνα. Είναι ακριβώς τα ίδια λόγια, το ίδιο ρήμα, αυτό το γρηγορό που είπε στην πρώτη Πέτρου, μας λέει στην πρώτη Πέτρου ο Λόγος του Θεού, για το πώς να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Έτσι, είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο, ο εχθρός, υπάρχει εχθρός που θέλει το κακό μας. Πρώτη Πέτρου, πέμπτο κεφάλαιο, χωρί 8, νύψατε, γρηγορήσατε. Νύψατε, από τον νύφο, με ήττα, σημαίνει είμαι νυφάλιος, δηλαδή το μυαλό μου λειτουργεί κανονικά, είναι το αντίθετο του είμαι μεθυσμένος. Το νύφο ήταν το αντίθετο του μεθείο. Νύψατε λοιπόν, μυαλό ξεκάθαρο, και γρηγορήσατε. Το ίδιο ρήμα, γίνου γρηγορών, δεν είπε προηγουμένως. Γρηγορήσατε, να είστε ξύπνοι. Γιατί? Ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπίει. Αντίστητε, ο αντίστητε στερεή τη πίστη. Έτσι. Ο διάβολος λέει τριγυρνάει σαν λιοντάρι που ορίεται και κοιτάει ποιον να καταπιεί. Εσύ να είσαι ξύπνιος ώστε όταν έρχεται η επίθεση του εχθρού να καταλάβεις ότι είναι επίθεση και να αντισταθείς μένοντας στερεός την πίστη. Έτσι. Ο εχθρός προσπαθεί να σε βγάλει από την πίστη. Εσύ αν είσαι ξύπνιος θα αντισταθείς και θα μείνεις στερεός στην πίστη. Αυτό του λέει λοιπόν, να είσαι ξύπνιος, με άλλα λόγια μη χαλαρώνεις. Μη χαλαρώνεις, καθώς διάβαζα για τις σάρδεις, ένας από τους σχολιαστές έλεγε, δύο φορές λέει οι σάρδεις καταλήφθηκαν, ενώ είχαν πολύ ισχυρά τείχη, έτσι, ήταν φημισμένες οι σάρδεις για το τείχος τους, καταλήφθηκαν γιατί ήταν χαλαρή η φρουρά. Έτσι. Λοιπόν, είχαν τα αντικειμενικά δεδομένα να μην τους καταλάβει κανένας, είχαν ένα τριπλό τείχος αν θυμάμαι καλά, είχαν τριπλό τείχος, πολύ καλή οχύρωση, και όμως δύο φορές τους πιάσανε στον ύπνο και κατέλαβαν την πόλη. Λέει εδώ πέρα, να είσαι ξύπνιος, να είσαι ξύπνιος. Με άλλα λόγια, μη χαλαρώνεις. Μην αφήνεις τη σχέση σου με τον Θεό. Τώρα είναι και καλοκαίρι και λες να χαλαρώσω. Να χαλαρώσεις από τη δουλειά σου. Να χαλαρώσεις από τις υποχρεώσεις. μη χαλαρώνεις τη σχέση σου με τον Θεό. Εκεί συνέχισε να είσαι ξύπνιος. Εκεί συνέχισε να είσαι ζωντανός. Εκεί μη χαλαρώνεις, γιατί ο εχθρός σου δεν πάει διακοπές. Και από τη στιγμή που δεν πάει διακοπές ο εχθρός σου, μην πας εσύ διακοπές στον τομέα αυτόν. Πήγαινε για διακοπές να ξεκουραστείς, να κάνεις τα μπάνια σου, να χαλαρώσεις, αλλά στη σχέση σου με τον Θεό συνέχισε να είσαι ξύπνιος, γρηγορών. Και μετά λέει, στήριξε αυτούς που είναι δίπλα σου και που κινδυνεύουν να πεθάνουν, που σημαίνει νοιάσου για κάποιον άλλον. Νοιάσου για κάποιον άλλον, να νοιαστείς για κάποιον άλλον. Ξέρεις, η μεγαλύτερη χαλαρότητα έρχεται όταν νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου, μόνο για την οικογένειά σου, μόνο για τους δικούς σου. Εκεί χαλαρώνεις. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, και εγώ και η οικογένειά μου, χαλαρώνεις, ησυχάζεις. Εάν θέλεις να είσαι ξύπνιος πνευματικά, ασχολήσου και με κάποιον άλλον δίπλα σου που έχει ανάγκη. Είχε πάει ένας πιστός σε έναν άνθρωπο του Θεού, του λέει, αδελφέ μου, βρίσκομαι σε μια κατάσταση μεγάλης χαλαρότητας. Δεν πάω καλά πνευματικά και δεν ξέρω τι να κάνω. Αισθάνομαι ότι ο Χριστός είναι πολύ μακριά μου. Α, του λέει, έλα να σε πάω να τον βρεις τον Χριστό. Λέει, πού? Να, λέει, έλα στο παράθυρο. Στο παράθυρο, τι έχει στο παράθυρο? Κοίτα, κοίτα, κοίτα από το παράθυρο τον κόσμο εκεί κάτω. Ναι, λέει, τον βλέπω τον κόσμο. Λέει, εκεί είναι ο Χριστός. Εκεί είναι. Βεβαίως, δεν είπε ότι ψάχνει το απολωλός. Είναι στο δρόμο και ψάχνει το απολωλός. Πήγαινε να τον βοηθήσεις. Πήγαινε να τον βοηθήσεις, θα τον νιώσεις πολύ κοντά σου τον Χριστό. Όταν ψάχνει ο Χριστός το απολωλός και πας και εσύ μαζί του να ψάξεις το απολωλός, θα είσαι δίπλα-δίπλα με τον Χριστό ψάχνοντας το απολωλός. Νοιάσου για κάποιον άλλον, νοιάσου για τα προβλήματα κάποιου άλλου, νοιάσου για τη σωτηρία κάποιου άλλου. Στήριξε, λέει, τα υπόλοιπα. Να είσαι ξύπνιος, γρηγορών, και στήριξε τα υπόλοιπα μέλη, τους υπόλοιπους που θα μπορούσαν να πεθάνουν. Ούγαρ εύρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Γιατί έτσι πως είσαι τώρα, λέει στη Σάρδης, τα έργα σου δεν είναι ολοκληρωμένα. Δεν είναι ολοκληρωμένα. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10. Στο χωρίο 8 λέει, χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως. Είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, η σωτηρία είναι δώρο που ο Θεός σας έκανε, εσείς το δώρο αυτό το δεχθήκατε με την πίστη. Τώρα όμως συνεχίζει στο 10, αφού λέει στο 9, δεν είναι από τα δικά σας έργα, για να μην καυχηθεί κανένας ότι εγώ με τα δικά μου έργα κατάφερα να πάρω, να αποκτήσω τη σωτηρία μου. Αλλά λέει τώρα, αφού πήρατε τη δωρεάν την χάρη του Θεού, πήρατε δωρεάν τη σωτηρία του Θεού με την πίστη, τώρα λέει είστε κτίσμα του Θεού, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσετε επάνω σε αυτά. Λοιπόν, πήρες τη σωτηρία και με το που πήρες τη σωτηρία ο Θεός ετοίμασε για σένα, λέει, έναν δρόμο με καλά έργα για να περπατήσεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Ετοίμασε για μένα έναν δρόμο με καλά έργα για να περπατήσω μέσα σε αυτά τα έργα. Και έτσι η προσευχή σου και η προσευχή μου πρέπει να είναι, Κύριε, οδήγησέ με ποια είναι τα καλά έργα που εσύ ετοίμασες για μένα. Θέλω να περπατήσω μέσα στα καλά έργα που εσύ ετοίμασες για μένα. Δεν θέλω εγώ απλώς να είμαι καλά, να αισθάνομαι καλά και να περνάω καλά. Θέλω να περπατήσω μέσα στα καλά έργα που εσύ ετοίμασες για μένα, ώστε μια μέρα να μην μου πεις «δεν είδα τα έργα σου», να είναι πλήρη, να είναι πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Ποια είναι η λύση τώρα? Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και οίκουσας και τήρη και μετανόησον. Πρώτα λέει, θυμήσου πώς πήρες από τον Θεό, πώς άκουσες, υπάκουσες αυτά, τήρησε τα αυτά, κράτησε τα αυτά και μετανόησε. Δηλαδή, ο κάθε ένας μας είχε κάποιες στιγμές που ο Θεός τον επισκέφθηκε. Ο κάθε πιστός του Κυρίου έχει κάποιες στιγμές που είναι σημεία αναφοράς. Λες, τότε που έζησα αυτό, τότε που είχα αυτή την εμπειρία με τον Θεό, τότε που ένιωσα την παρουσία του Θεού, τότε που είδα αυτήν την αλλαγή στη ζωή μου από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, λέει, θυμήσου τα. Εάν κάποτε ήσουν καλύτερα πνευματικά, θυμήσου τότε που ήσουν καλύτερα πνευματικά. Και αυτό που ξεκίνησες τότε, κράτησε το, μείνε σε υπακοή και για οτιδήποτε σε έκανε να ξεφύγεις από αυτό, μετανόησε. Ζήτα τη χάρη του Θεού, ζήτα τη συγγνώμη του Θεού, ζήτα την συγχώρηση του Θεού, ζήτα το έλεος του Θεού και συνέχισε να προχωράς. Εάν ουν μη γρηγορήσεις, έτσι, εάν δεν ξυπνήσεις, λέει, ήξω επισέως κλέπτης και εσύ και ου μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Εάν δεν ξυπνήσεις, θα έρθω ξαφνικά. Θα έρθω σαν κλέφτης. Ξέρετε, αυτή είναι μία εικόνα την οποία χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού και στην πρώτη Θεσσαλονικής και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και λέει ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Έτσι, στην πρώτη Θεσσαλονική είναι 5ο κεφάλαιο, χωρίο 2-6, το δεύτερο είναι Β' Πέτρου, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 3-10-13. Διαβάζω από την πρώτη Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο, λέει, γιατί εσείς το ξέρετε πολύ καλά, 1 Θεσσαλονικής 5.2, γιατί και εσείς το ξέρετε πολύ καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει απροειδοποίητα όπως ο κλέφτης τη νύχτα. 4. Εσείς όμως αδελφοί δεν ζείτε στο σκοτάδι για να σας ευνηδιάσει σαν τον κλέφτη η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Είστε όλοι σας άνθρωποι του φωτός και της ημέρας. Δεν ανήκουμε στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι, ας μη κοιμόμαστε λοιπόν όπως οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και νυφάλιοι. Βλέπετε και εδώ πέρα οι ίδιες ιδέες. Η ιδέα του να είσαι ξύπνιος, να μην κοιμάσαι, η ιδέα του να είσαι νυφάλιος, το μυαλό σου να είναι καθαρό. Επομένως, βλέπετε ότι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε, αλλά μας προειδοποιεί για το τι πρόκειται να συμβεί και στη μία περίπτωση και στην άλλη, και εδώ τους προειδοποιεί. Τους λέει ότι εάν δεν μετανοήσεις, εάν δεν ξυπνήσεις, θα έρθω και το αποτέλεσμα θα είναι όπως έρχεται ένας κλέφτης. Όταν έρχεται ένας κλέφτης δεν τον περιμένεις, έτσι δεν είναι? Και το αποτέλεσμα είναι να χάσεις. Εάν έρθει ξαφνικά ένας κλέφτης, μπει στο σπίτι σου, σου κλέβει τα πράγματα. Επομένως, λέει, η ημέρα του Κυρίου δεν θέλω να είναι για σας κάτι τέτοιο. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν σάρδεσιν, αούκ εμόλυναν τα οημάτια αυτών και παρυπατήσου συμμετεμού εν λευκής ότι άξιοι εισήν. Λέει, πρόσεξε, όλη η κατάσταση εδώ πέρα είναι κατάσταση πνευματικής νέκρας. Αλλά μέσα σε αυτή την πνευματική νέκρα υπάρχουν κάποιοι που δεν μόλυναν τα ρούχα τους. Υπάρχουν κάποιοι που έζησαν μέσα στην κατάσταση της νέκρας αληθινή ζωή που ευαρεστεί τον Κύριο. Και αυτοί, λέει, θα περπατήσουν μαζί μου ντυμένοι στα λευκά, με το λευκό ρούχο της νίκης. Επομένως, είναι σημαντικό, ξέρετε, να πάρει κανένας την απόφαση. Σε προσωπικό επίπεδο θέλω η ζωή μου να ευαρεστεί τον Κύριο, οτιδήποτε και αν γίνεται γύρω μου. Αδέλφια μου, ο κάθε ένας μας κάποια μέρα θα σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και ο κάθε ένας μας θα δώσει λόγο μόνος του ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι η ευχή της Εκκλησίας στη Θεία Λειτουργία είναι «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Έτσι. Καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού, και εκεί, επειδή ο καθένας μας θα είναι μόνος του και ο καθένας μόνος του θα δώσει λόγο στον Θεό, δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, επειδή γύρω μου υπήρχε μια πνευματική κατάσταση χλιαρή, χλιάρεψα κι εγώ. Επειδή υπήρχε νέκρα, πέθανα κι εγώ. Όχι. Ο κάθε ένας μας αποφασίζει μπροστά στον Κύριο πώς θα ζήσει. Και βλέπεις ότι ο Θεός έβαλε την ατήρηση των εντολών του και την υπακοή στη ζωή μας σε επίπεδο αγάπης. Είπε, αν με αγαπάτε, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Αυτός που τηρεί τις εντολές μου, αυτός είναι αυτός που με αγαπάει. Το θυμάστε έτσι, Ιωάννης 14, κεφάλαιο, χωρίο 15 και 21. Αυτός που με αγαπάει, αυτός φυλάτει τις εντολές μου. Επομένως, ξεκινάς λες, Θεέ μου, σε αγαπώ. Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα. Θεέ μου, θέλω να σε ευαρεστήσω. Και θα προχωρήσω μαζί σου ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Ό,τι κατάσταση και να υπάρχει γύρω μου. Αυτό είπαν αυτοί οι άνθρωποι, και μέσα σε μια εκκλησία που ο Θεός λέει ότι ήταν νεκρή, αυτοί έμειναν πιστοί στον Κύριο. Και μετά έρχεται η υπόσχεση για την νίκη. Και είναι για αυτόν που νικάει μέσα στις δύσκολες καταστάσεις. Μέσα στην πνευματική νέκρα. Μέσα στην πνευματική νέκρα της οικογένειας, μέσα στην πνευματική νέκρα της ενορίας, μέσα στην πνευματική νέκρα οποιαδήποτε. Ο νικών, τι θα γίνει με τον νικόντα? Πρώτον, ούτως λέει περιβαλείται ενηματίης λευκής. Το πρώτο είναι ότι θα τον ντύσω, λέει, με λευκά ρούχα. Μάλιστα. Ωραία, και ερχόμαστε. Τι θα πει λευκά ρούχα? Πώς γίνονται πνευματικά τα ρούχα μας λευκά? Το διαβάζουμε λίγο παρακάτω στην Αποκάλυψη, στο 7ο κεφάλαιο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο 7ο, τα χωρία 13 και 14. Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε, ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν? Είδε κάποιος να έρχονται ντυμένοι λευκά. Και λέει, ποιοι είναι αυτοί και από πού ήρθαν? Εγώ του απάντησα, Κύριέ μου, εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Τότε αυτός μου είπε, αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν τον μεγάλο διωγμό, έπλυναν τη στολή τους και τη λεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Στη γραμματική αυτό το λέμε νοηματικά, τουλάχιστον σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, εάν ένα ρούχο το βουτήξει στο αίμα, λερώνεται, δεν γίνεται λευκό. Και μάλιστα το αίμα είναι από τους λεκέδες που δεν βγαίνουν και εύκολα. Έτσι. Και εδώ πέρα λέει ότι πήραν τις στολές τους, τις έβαψαν με το αίμα και έγιναν λευκές. Αλλά δεν ήταν οποιοδήποτε αίμα αυτό. Τις έβαψαν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Τις έβαψαν με το αίμα του αρνίου. Και αυτό είναι που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 1ο κεφάλαιο, το χωρίο 7, εάν περιπατούμε μέσα στο φως, όπως ο Ιησούς είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού είναι αυτό που σε καθαρίζει, με καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς περπατάμε μέσα στο φως, καθώς περπατάμε σύμφωνα με την αποκάλυψη που μας έδωσε ο Κύριος μέχρι τώρα μέσα από τον Λόγο Του. Έτσι λοιπόν, το πρώτο δώρο για αυτόν που θα νικήσει είναι ότι θα τον ντύσει με μία λευκή στολή και η λευκότητα αυτή θα δηλώνει το γεγονός ότι καθαρίστηκαν όλες οι αμαρτίες του με το αίμα του Ιησού Χριστού, έζησε νικώντας και φοράει τώρα αυτή την λευκή στολή. Λέει ο Οικουμένιος, αυτό μπορεί να δηλώνει και την λαμπρότητα για την οποία μίλησε ο Κύριος όταν είπε, και παραπέμπει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 13:43, ότι οι δίκαιοι τότε, λέει, θα λάμψουνε όπως ο ήλιος στη δόξα του. Το λευκό λοιπόν και το λαμπρό. Το δεύτερο ποιο θα είναι? Και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής. Πρώτον λοιπόν, αυτός που νικάει θα ντυθεί το λευκό ρούχο της συγχώρησης των αμαρτιών και της νίκης. Δεύτερον, λέει, δεν θα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι λέει λίγο παρακάτω στην Αποκάλυψη ότι μέσα στην παρουσία του Θεού, στην βασιλεία του Θεού, θα μπουν όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Λέει, όποιος δεν βρέθηκε γραμμένο στο βιβλίο της ζωής έμεινε έξω από τη βασιλεία του Θεού και ρίχθηκε στη λίμνη του πυρός. Ο Οικουμένιος θυμίζει, γι' αυτό, λέει, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, μη χαίρεστε που τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανένας ότι το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και όσο νικάει, όσο ζει νικώντας, το όνομά του θα μένει γραμμένο εκεί και η υπόσχεση του Κυρίου είναι ότι δεν πρόκειται να εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Και η τρίτη υπόσχεση είναι και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Πρώτον λοιπόν, λευκά ρούχα συγχώρησης και νίκης. Δεύτερον, το όνομα παραμένει στο βιβλίο της ζωής. Και τρίτον, θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον πατέρα μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, και μπροστά στους αγγέλους του. Και βέβαια αυτό μας θυμίζει την αντίστοιχη φράση που είπε ο Χριστός στους μαθητές του όσο ήταν κάτω στη γη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9. Είπε, σας βεβαιώνω πως όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, το ίδιο θα κάνει γι' αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Επομένως, είναι υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος για αυτούς που θα τον ομολογούν ως Κύριό τους, ως Θεό τους μπροστά στους ανθρώπους. Επομένως, στη μία περίπτωση λέει, όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Στη δεύτερη λέει, όποιος νικάει θα τον ομολογήσω. Επομένως, με τι ταυτίζεται η νίκη? Η νίκη ταυτίζεται με το να ομολογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους γύρω μας. Και μέσα στην πνευματική νέκρα αυτό είναι χειρότερο. Έτσι, όλα χαλαρά, όλα ήρεμα, λες, όχι, θα μείνω σε αυτό που θέλει ο Κύριός μου, σε αυτό που χαίρεται ο Κύριός μου, θα μείνω ομολογώντας το όνομά του. Και η ανταμοιβή, βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν τη χωράει το μυαλό μας, κάποια μέρα θα είναι μαζεμένοι οι άγγελοι του Κυρίου, θα είναι οι διάφοροι πιστοί του Κυρίου και ο Κύριος θα λέει, κι αυτός εκεί δικός μου είναι, και θα το ακούν οι άγγελοι του Θεού. Θα ομολογήσω, λέει, το όνομά του μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να επιθυμήσουμε τη ζωή της νίκης, γιατί μας περιμένει δόξα ξεχωριστή στην παρουσία του Θεού. Και καταλήγει, ο έχων ους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Όποιος έχει αυτιά πνευματικά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες? Λέει, ζήσε νικώντας. Μέσα σε οποιαδήποτε κατάσταση ζήσε υπακούοντας. Ζήσε κηρύττοντας, ζήσε ομολογώντας, ζήσε ευαρεστώντας τον Θεό. Μα οι άλλοι, άσε τους άλλους, άσε τους άλλους. Εσύ ζήσε μαζί με τον Κύριο. Το αποτέλεσμα θα είναι δόξα λαμπρή στην παρουσία του Κυρίου. Δόξα στο όνομά Του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες για να ζήσουμε μέσα στη δόξα Σου και μέσα στη λαμπρότητά Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί η ειρήνη η δική Σου βασιλεύει στις καρδιές μας και Εσύ μας βοηθάς να ζήσουμε νικώντας και μέσα στη πνευματική νέκρα και μέσα σε κάθε κατάσταση. Κύριε Θεέ μας, άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά να βλέπουνε τις αλήθειες Σου. Άνοιξε τα αυτιά μας τα πνευματικά να ακούν τι λέει το Πνεύμα Σου σε εμάς. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ακούμε τη φωνή Σου για να υπακούμε σε αυτήν, ώστε η ζωή μας να δοξάζει πραγματικά το Άγιο Σου όνομα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού.